kviečiame pasiklausyti kunigo Pijaus Eglino katechezės Kaip neprarasti gyvenimo prasmės. Ji buvo pristatyta Birželio 28 dieną Kauno sporto halėje vykusioje Vilties šventėje.
Žinot, kai aš ruošiausi šitą renginį ir galvojau taip, Vilties piligrimai, ką čia dabar pasakyti? Nu ir YouTube žiūriu, kokia čia tokia protinga mintis. Žiūriogi mūsų, Dominikonas, video, seniai prieš kokį 12 metų įkėlęs, Dominikonas vienas, kardinolas Kristof Šiomburn. Nu, galvoju, ką tas dabar Dominikonas čia įkėlęs, o pavadinimas trumpas labai video vadinasi, kaip nueiti į dangų. Nu ir, žinai, Matos vyskupija daro savo kanale tokius trumpus video, užduodami klausimus, klausk kardinolo. Įsijungiu ir žiūriu, paėmė kokį mažą pyplį, turbūt dar net į pirmą klasę neina. Ir tas visas išsigandęs, sako, paklaus kardinolą. Ir klausia, ponas kardinolai, kaip mes galime nueiti į dangų? Nu ir kardinolas Šiomburnas sako, Jorgenai, tu taip teisingai uždavėj klausimą, nes nueiti į dangų tai yra svarbiausia gyvenime, nes tai yra mūsų tikslas. Kai mes nueisim į dangų, mes būsim galiausiai pasiekę savo tikslą. Todėl, ir kardinolas sako, Dievas mums davė savo įsakymus, kurie mums kelią rodo, ir davė daug gerų pagalbininkų, kaip mergelė Marija, visi šventieji, kad jie mums padėtų tą dangaus karalystę pasiekti. Ir trandantant vinietį ir baigęs video. Ir aš taip žiūriu, galvoju, nesubradau. Nu, kaip ir visai neblogai kardinolas atsakė. Bet galvoj, palauk, kažkas čia netaip, kažko trūksta. Žinot, kur kardinolo problema? Pasakykit man, kokia Biblijos eilutė yra pati svarbiausia. Vat kada mes paimam tą kelių tūkstančių puslapių knygą, Biblija, lietuviškai šventasis raštas, iš visų to eilučių, kuri pati svarbiausia, kaip jūs manot? O, kažkas pasakė, prisiminkit, gali būt, kad jums privers, gali būt, kad jums pravers, gali būt, kad kada nors gyvenime jums iš tikrųjų reikės remtis. Tai yra Jono Evangelijos 3 skyriaus 16 eilutė. Labai paprasta prisiminti, Jono 3:16. Ir ten parašyta taip. Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo vienatinį sūnų, kad pasaulis nepražūtų, bet kad būtų išgelbėtas. Ir va ta eilutė atsako į viską. Kodėl Senasis Testamentas? Kodėl Dievas priėmęs va tą žmogaus veidą? Kodėl mes? Nes Dievas taip pamilo, kad mes nepražūtumėm, bet būtumėm išgelbėti. Tvarkoj. Tai bendrai paėmus Bibliją, svarbiausia eilutė, prisiminkit, Jono 3:16. Tvarkoj. Dabar jeigu asmeniškai tau, va žmogus, va Biblija, asmeniškai tau skirta eilutė, kuri iš tikrųjų tau yra pati svarbiausia. Kaip jūs manot, kokia? Laiškas romiečiams, 10 skyriaus, 9 eilutė. Ir jis skamba taip. Jei lūpomis išpažinsi ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jėzų prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Jeigu perfrazuoti ir taip aiškiau pasakyti, tai gautųsi, jei širdimi tikėsi ir lūpomis išpažinsi, kad Jėzus yra viešpats, būsi išgelbėtas. Prisiminkit šitą eilutę, jinai būtent Dievo žodis skirtas tau, tiesiogiai tau. Ir kiekvieną gyvenimo akimirką, jinai tikrai galioja, jei lūpomis išpažinsi ir širdimi tikėsi, kad Jėzus yra tavo viešpats, bus išgelbėtas. Sekančio eilutėje apaštalas Paulius dar pakomentuoja, sako, kiekvienas, kas šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Kai tave ištiks bėda, arba kai ateis tavo valanda palikti šitą pasaulį, prisimink. Laiškas romiečiams 10 skyriaus 13 eilutėje apaštalas Paulius rašo, Kiekvienas, kas šauksis viešpaties vardu, bus išgelbėtas. Tai dabar jau, kaip supratau, pagavot mintį, kur yra kardinolo problema. Bet aš puikiai jį suprantu, todėl kad, pavyzdžiui, jūsų sūnus yra paauglys, o žinot, kaip šiais laikais paaugliai, tai jisai prie kompiuterio tiesiog prilipęs dieną naktį ir ne tik tai geimus lošia tenai ir yra, ką žinau, vos ne čempionas tarp savo klasiokų, bet jisai tą kompiuterį gali tiesiog išrinkti, gali surinkti, jisai žino, kaip suinstaliuoti, išinstaliuoti programas, jis gali net spausdinti atbulai, va, nežiūrėdamas. Ir tu savo sūnui paaugliui sakai, klausyk, sūnau, kaip aš galiu atsispausdinti tekstą su kompiuteriu? Nors sūnus pasižiūrė, jo, nu, mama, aišku, atsilikus. Paprastai, sūnus sako, atsidarai Wordą, parašai tekstą ir paspaudi print. Va ir viskas. O tu sakai, o ir ne, prigavau. Pirmiausia, turi įjungti kompiuterį. Kai jungi kompiuterį, tada užsikrauna vindausai ir tik tada žiopliuktų gali Wordus atsidaryti. Ir žinai, kokia bus tavo sūnaus reakcija? Mama, tau viskas gerai? Tai dabar, žinai, sūnus sakys, ant kiek reik būti nupušusiu, kad nežinot, kad kompiuterį pirmiausia reikia jungti. Jam net į galvą neatėjo, kad kažkam kažkas gali nežinot, kad norint dirbti su kompiuteriu, kompiuterį reikia įjungti. Tai va tos kartos, kurią mes su didžiule pagarba vadinam senoji mokykla, va čia yra suklupimo akmuo. Matai, va tie žmonės, ta senoji karta, jie gimė ir užaugo aplinkoje, kuri buvo visiškai krikščioniška, kuri buvo visiškai katalikiška. Ir jie tą Dievo sąvoką, tavo kaip žmogaus ir Dievo santykio sąvoką, tą krikščionio, kataliko, tikinčio žmogaus sąvoką, jie tiesiog nesimokydami gavo kartu su motinos pienu. Ir iš tikrųjų, va čia ir aš suprantu, kad greičiausiai ir kardinolo problema. Jam, mūsų dominikonų Šiombornui yra 80 metų. Ir jis kaip tik užaugo, va kaip tik toj aplinkoj. Ir jeigu aš savo močiutės, pavyzdžiui, amžinatels irgi būčiau paklausęs, močiutė, pasakyk man, kaip turiu nueiti dangų. Jis lygiai taip pat būtų pasakęs, vaikeli, tai klausyk, va, Dievo įsakymų, va, prašyk, kad šventėjai tave užtartų, tu žinok, nueisi. Ir aš savo močiutėje sakyčiau, a, prigavau, pirmiausia, ko reikia. Jei širdimi tikėsi ir lūpomis išpažinsi, kad Jėzus yra viešpats, tai tik tada bus išgelbėtas. Ir mano močiutė sakys, nu, a, tu durnas turbūt, nu, tai žinoma, kad savaime suprantama, viešpats Jėzus už mus kentėjo ant kryžiaus. Ir tai žinoma, jis atpirko tai be Jėzaus. Tai ir mano močiutė būtų nuoširdžiai tiesiog sutrikusi, nes kaip gali vienuolis nežinoti, kad Jėzus gi jį išgelbėjo. Tai jinai kaip savaime suprantama pasakė, va kaip su to kompiuteriu, kad, nu va, kaip papildomus dalykus, kad, nu va, laikykis Dievo įsakym, jinai tą Jėzų galvoja, kad aš aišku, kad aš žinau. Ar suprantat? Ir va, tie senosios mokyklos žmonės, o dar geriau, net ir mes, dažnai nesuvokiam vieno dalyko. Šiandieninis žmogus neturi to failo, ant kurio užrašyta Dievas. Va, pavyzdžiui, sako, anekdotas, sovietų laikais mokykloj per ateizmo pamoką, mokytoja sako, per ateizmo pamoką, vaikučiai, visi Dievui parodykim špygą. Ir visi vaikai špygą. O Petriukas stovi, taip ir nerodo špygos. Mokytoja sako, kodėl tu nerodai špygos? Petriukas sako, nu, jeigu Dievo nėra, tai kam tą špygą rodyt? Bet jeigu Dievas yra, aš nerodysiu. Ar suprantat? Nu va. Mokytoja, kuri dėstė ateizmą, jinai puikiai žinojo, kas yra Dievas. Jinai puikiai žinojo, kas turima minty, kai sakoma žodis Dievas. Ir tas huliganas, trejetukininkas Petriukas, kur jam ten kokia tai bažnyčia, jis nuo pat vaikystės, nors ir huliganas būnumas, jis puikiai žinojo, kas yra Dievas. Tai čia buvo. Šiandien dėja to failo pas daugelį žmonių nėra. Ir jeigu jauno žmogaus šiandien paklaustum, kas yra Dievas, nu ir greičiausiai gautum kažkokį tokį labai rūką, tokį miglotą atsakymą, kad Dievas greičiausiai energija, o mes gyvenam matricoj. Va, jūs juokitės, nes jūsų jau paauglys sūnus taip sakė, taip? Ir kada mes kalbam apie žmogų, ir va tas klausimas, kas aš, va, pavyzdžiui, kas tu? Žiūrėkit, mums net nekyla klausimų, nes mums atrodo, kad nu, tai yra tokie savaime suprantami dalykai, kad kas tu? Aš, ką žinau, aš žmogus. Jo. Ir tu pasimedęs, kodėl čia kažkas abejoja, tai tada sakai, aš vyras ir kažkas tikrai. Ir tu nežinai, ką atsakyti. Nu va, todėl, kad tau atrodo, kad tie žmonės šaipasi, nu aš vyras, pagalės, kokiu tau reikia įrodymų. Ir o ką tu vadini vyru? Ar suprantat? Ir staiga mes suprantam, kad tie žmonės, jie nesišaipo. Jie labai rimtai tavęs klausė. Kodėl? Kad vat, mums atrodo tokių savaime suprantamų krikščioniškų, katalikuškų savokų, to failo ten tiesiog nėra. Tai dabar 2025 metais, jubilėjiniai metai, vadinasi Vilties piligrimai. Va turi tą šūkį tokį, Vilties piligrimai. Ir aš manau, kai jie kūrė, prieš daug metų kūrė šitą mintį, kad kokį pasirinkim šūkį, kas bus vedamoji mintis šitų jubilėjinių metų. Greičiausiai buvo daug minčių. Galbūt, kad tai turėtų būti taikos metai. Galbūt tai turėtų pagarbos vieni kitiems metai. Galbūt tai galėtų būti artimo meilė. Ir aš įtariu, kad popiežius Pranciškus sėdėjo ir sakė, agirdė, reikėtų gal vis tik grįžti prie esminių, va prie pamatų. Ir įvardinti, kas aš, kas tu žmogau. Va todėl atsirado du raktiniai žodžiai – piligrimas ir viltis. Tvarkoj. Kodėl tai yra svarbu? Matai, kada tu neturi identiteto ir kada tu negali pasakyti, kas tu, kada tu nežinai, kas tu, tu esi tiesiog kaip ta nendrė blaškoma vėjo. Jeigu vėjas pučia iš tos pusės, tau atrodo, kad čia teisinga gyvenime linkti į tą pusę. Ir kai papučia vėjas iš kitos pusės, tu staiga supranti, ne, ai, reikėtų vis tik linkti į tą pusę. Ir va tavo gyvenimas, ar suprantat, ir kai tu esi linguojanti nendrė, tai ant ko turėtų stovėti taika? Į ką turėtų remtis pagarba? Kur turėtų gyventi ta meilė? Kad žmogus jisai pats nežino, ko jisai nori. Tu negali pasitikėti tokiu žmogum, kuris pats nežino, ko nori. Jis net nežino, kas jis. Ir tu pats savim negali pasitikėti, jeigu tu pats nežinai, kas tu. Tai man atrodo, kad va būtent todėl atsirado jubilėjiniuose metuose va tie du žodžiai. Piligrimas ir viltis. Taigi, piligrimas. Pamenat, aš pirmą, ką pasakiau. Sakiau, aš esu laimingas, matydamas jūsų besišypsančius veidus. Ir jūs, aišku, oi, prašyčiau. Laimingas tiesiog. Bet aš nemelavau. Kodėl? Todėl, kad tie, kas esat keliavę pėsčiomis, tie, kas mėgstat keliauti pėsčiomis ir, pavyzdžiui, iš tikrųjų esat įėję į tikrą piligriminę kelionę ir ne šiaip, ką žinau, 5 kilometrus, bet esat nuėję tikrai daugybę kilometrų, tai jūs būtinai žinot tą patirtį, kada tu eini ir nuėjęs daug kilometrų tiesiog su ta sunkia kuprinė, staiga va ten kažkur pamatai didelį akmenį. Ir tu apsidžiaugi, kad priejas prie to akmens, tu nusimeti pagaliau kuprinę ir po daugybės kilometrų su tiesiog jau sustingusiom kojom ir jau emociškai pavargusią galvą tu tiesiog prisėdi, atsisėdi va šitaip ant to akmens ir... Bet tai kai... Ir tu keletą sekundžių tiesiog esi laimingas. Tai dabar lygiai taip pat ir gyvenime. Kada mes einame ir dažnai tikrai jau esam pavargę nuo gyvenimo, va būtent mūsų tikėjimas, ką mums duoda tas laimės sekundės, kada mes tiesiog kelionės metu va, turim galimybę imti va šitaip. Ir atsisėsti. Ir tai yra tos minutės, kada tu paskiri, pavyzdžiui, laiką maldai. Kada tu tiesiog užmerki akis ir sakai viešpatie Jėzau. Ir va tiesiog keletą sekundžių, jeigu tai yra nuo širdį malda, atkreipkit dėmesį. Jūs esat laimingi. Grinai kaip tas piligrimas pavargęs ir tiesiog štai prisėdęs ant akmens. Pavyzdžiui, sekmadienį nuėję savaitės kelią, kada jūs ateinat į bažnyčią, į šventasias mišės, tu esi tiesiog laimingas, kad galiu stovėti viešpaties akivaizdai. Ir lygiai taip pat, va šiandien mūsų susirinkimas, va visi jūs žiūrėkit, va piligrimai, mes susėdom ant kėdžių. Taigi, ir kai praeina va tos kelios sekundės, va tos laimės, kad pagaliau galiu prisėsti, tu pradedi tiesiog kažką mąstyti, kažką galvoti, pradedi skaičiuoti, kiek tau liko dar nueiti ir... Ir valygiai taip pat, kada tu sustoji savo gyvenime, ar tai maldos sekundiai, ar va kaip šiandien, va mes čia visi sėdim, čia mus atsisėst pakvietė viešpats. Aš ką rekomenduoju? Va būtent suprantant, kad savokose ir žodžiuose yra didžiulė sumaištis, nepaprastai rekomenduoju turėti labai aiškias savokas. Pavyzdžiui, mes visi gyvenam gyvenimą. Taip? Nu taip. Pasakykit man, kas yra gyvenimas? Va tu gyveni gyvenimą. Kas yra gyvenimas? Na, aišku, genialus atsakymas yra. Gyvenimas yra gyvenimas. O, nu žinok, Nobelio premija reiktų už tokį apibrėžimą. Bet kada mes atsiverčiam Dievo žodį ir pradedam jį skaityti, pamažu darosi aišku, kad va, Dievo žodis duoda tą suvokimą. Gyvenimas yra kelionė. Kas yra gyvenimas? Gyvenimas yra kelionė. Kas yra kelionė? Kelionė yra labai konkretu. Kelionė yra iš taško A į tašką B. Pavyzdžiui, jūs šiandien iš savo buto išėjot. Ir neišėjot šiaip kažkur belenkur. Kitaip čia nebūtumėt atsidūrę. Aš pamenu, penktoj klasėje dėdė sako, pirkau bilietus, važiuosim į Kauną, į Žalgirio rungtynės. Ir mano dėdė buvo savaime suprantama, kad mes važiuosim į Kauną. Ir aš šiandien, nu, žinai, vis dar tos pačios minties vedamas, atsisėdau ryte į mašiną, aš irgi važiuoju į Kauną ir supradau, kad, pala, čia pas jūs ten nuo Romainių iki Šančių, iki kas ten dar pas jūs Vandžiogą, o jei tai čia daugiau negu 25 kilometrai, čia vos ne 30 kilometrų, tai kai tu sakai, aš važiuoju į Kauną, tai tu ką turi minti, tu važiuoji kur? Tai ne, tai pala, tai į halę, tai čia žaliakalnį. Nu ir žinai, tu atvažiuoji ir turi dar iš tų senovinių albumų, žinai, kad žaliakalnio trobelės, ten ant to skardžio, ten su tvorelėm, aš atvažiuoju ir žinai, tikiuos, kad, nu žinai, tarp tų tvorelių ir trobelių, nu jau halę, tai tikrai pupsos kaip didelis arbūzas, jau tikrai pamatysiu. Atvažiuoju, kad tų trobelių čia nėra, vien pilis. Ir aš dairaus galvoju, tai kur ta galė po perkūnais? Ai, perkūno galėja! Nu, tai iš kart reikia ir sakyti. Ar suprantat? Kas yra gyvenimas? Gyvenimas yra kelionė. Kelionė yra labai konkretu. Iš taško A į tašką B. Lietuva iš vasario 16 gatvė 11 Vilniuje į Perkūno alėją 5 Kaune. Viens prie vieno yra su gyvenimu. Gyvenimas yra kelionė. Tu esi kelyje. Koks galutinis tavo adresas? Koks galutinis tavo adresas? Na va, tai dar turim suprasti vieną, kad kai žmogus sako žodį gyvenimą, šiandien dažniausiai žmogus turi tą nepilną savoką. Kas yra gyvenimas? Nu tai nuo gimimo iki mirties. Ne. Kada mes sakom žodį gyvenimas, mes privalom prikabinti prie šito žodžio pilną savoką. Tai reiškia teisingai nuo gimimo iki mirties slenkščio ir dar gerą gabalą už mirties slenkščio. Va tai yra gyvenimas. Ir antra savoka. Kas yra tikinti žmogus? Ir mes dėja irgi labai dažnai turim tokius trafaretinius atsakymus, kurie nu mažai ką tau padeda. Aš sakau, tu esi tikintis žmogus, sako, tai jo, aš tikintis. Sakau, tu ką tik sakai, kad esi tikintis, pasakyk man, kas yra tikintis žmogus? Nu ir prasideda. Nu, ką žinau, tikintis žmogus tai tas, kur laikos Dievo įsakymų. Okei. Okay. Tikintis žmogus tas, kur kalba po... O, kaip taisyklė, sakau, ar jūs tikintis? Sako, taip, aš vaikštau į bažnyčią. Minutė. Tai jeigu vaikščiojimas į bažnyčią yra kriterijus, tai taip išeina, kad turistai yra švenčiausia rasė šitoj žemėj. Nes normalus žmogus eina į vieną bažnyčią, o turistai eina į visas, kokias tik atrado mieste. Nu va, tai reiškia, kad mes turim kažkokį kitą kriterijų. Taigi, užsirašykit. Įsirašykit, nežinau, išsitatūruokit. Tikintis žmogus yra tas, kuris turi tikslą va toj kelioniai. Ir jo siekia. Tikintis žmogus yra tas, kuris turi tikslą kelionėje ir jo siekia. Aišku, jūs dabar bandysit mane suvartyti, kad sakysit, pala, tikslą? Tai žinai, vienas nori tapti prezidentu, kitas nori tapti milijonierium, trečias nori, kad žemėje būtų taika, kiek žmonių tiek tikslų. Nu va, kada mes subjektyviai mums sunku suformuluoti galutinį kelionės tikslą, ką darom, mes atsiverčiam Dievo žodį. Ir sakom, Dieve, jeigu tu mus sukūrėjai, ką tu turėjai mintį? Ir kai mes skaitom Dievo žodį, pamažu mums pradeda aiškėti vieną. Vienintelio, ko siekia žmogus, būti laimingu. Vienintelio, ko tu sieki gyvenime. Tu nori būti laimingu. Kodėl žmonės nori tapti prezidentais? Todėl, kad jiem atrodo, kad aš realizuosiu save. Kai nuo mano sprendimų priklausys visos įmonės, kokios įmonės, visos tautos likimas, aš būsiu laimingas. Tėtis stato namą. Ir jis stato namą ne dėl to, kad, nu, va, čia nekilnojimo turto, čia... Ne, jam atrodo, mes būsim laimingi, va, kai mūsų vaikas lakstys po mūsų pievelę. Žmonės net nusikaltimus daro dėl tos pačios priežasties. Vagiai galvoja, nu, ne ši milijonai iš banko, būsim laimingi su to čemodanu. Bet mes puikiai suprantam, kad ta žmogiška laimė turi tą bjaurią tendenciją. Laimė ateina ir, kai tu jau tik galvoji, va, norėčiau, kad šitą minutę niekada nesibaigtų. Deja, laimė praeina. Kodėl? Todėl, kai žmogus rašo žodį, laimė jis rašo iš mažosios raidės. Ir tai yra ta deja, va, ateinanti ir praeinanti, nepastovi kaip vėjas žmogiška laimė. Kai Dievo žodis kalba apie laimę, jisai laimę rašo iš didžiosios raidės. Ir tai yra ta būsena, kai tu peržengsi mirties slenksti. Ir tau bus leista pažvelgti kuriejui, va tiesiog tiesiai į veidą. Ir kai tu stovėsi prieš Dievą, va šitaip, žvelgdamas į jo žydras akis, va ta būsena ir bus dangus, rojus, dangaus karalystė. laimė, amžina laimė. Kad ir kaip tai be pavadintum. Ar suprantat, ką turėjo popiežius Pranciškus, kai sakė, mes piligrimai. Tu esi piligrimas. Mes esam keli. Visi žmonės, va, beveik 9 milijardai jau žmonių šitam pasaulyje. Mes visi esam keli. Bet tikinti žmogus jisai žino, kur veda jo kelias. Ir tikinti žmogus sako, nu po galais, jeigu Dievas yra, aš einu tam Dievui ranką paspausiu. Aš einu tam Dievui ranką paspausiu. Aš einu, kaip ten sakė, ai, pažvelg Dievo į akis. Ar suprantat, kodėl Pranciškus popiežius sakė, mes piligrimai, aš esu kely. Ir mano gyvenimas veda pas Dievą. Aš noriu tam Dievui tiesiog tiesiai į akis pažvelgti. Jūs esat girdėję pasakymą, kad sako, mes nežinom, kas esam, mes nežinom, iš kur ateinam ir mes nežinom, kur einam. Esat girdėję. Ir kai žmonės va šitaip sako, jie tai pateikia kaip tokia gyvenimo išmintį. Ir mes sakom, kokia gili mintis. Bet aš jums pasakysiu, šitai pasakyti gali tik žmogus, kuris nėra girdėjęs Evangelijos arba, jeigu ją girdėjo, taip ir nieko nesuprato. Kodėl? Kas tu? Tu esi piligrimas. Iš kur tu ateini? Tą naktį, kai mama ir tėtis gulėjo lovoje, jie buvo nedviese. Tą naktį, kai vyriška ir moteriška ląstelė susijungė, tą pačią akimirką Dievas davė trečiąjį elementą – tavo dievišką sielą. Ir va nuo tos akimirkos, kai tu dar nebuvai, net per mikroskopą matomas, va nuo tos akimirkos, kai tas junginys net per mikroskopą dar nebuvo atrandamas, jau buvai tu. Jau buvai tu. Taigi, iš kur tu ateini? Iš Dievo. Va, todėl mes Dievo vadinam dangiškasis tėvas. Va, mano tėtis, mano mama ir mano dangiškasis tėvas. Taigi, iš kur tu ateini? Aš iš Dievo ateinu. Ir kur tu eini? Aš grįžtu pas tėvą. Taigi, piligrimas tai yra žmogus keliaujantis į šventą vietą. Keliaujantis į šventą tikslą. Vedamas dvasinių motyvų. Ir piligrimo kelionė nėra atsitiktinė, nėra beprasmė, ji turi aiškį kryptį, ji turi gilę prasmę. Ir piligrimystė yra siekiama su tikėjimu, su atsivertimu, su dvasiniu augimu. Taigi, tu esi piligrimas ir tai reiškia, kad tu aiškiai žinai, kur tu eini. Kaip tai atrodo? Pirmiausia, nuo ko viskas prasideda? Tu priimi viešpatį Jėzų į savo gyvenimą. Tai reiškia, kaip prasideda tavo piligrimystė? Tu sakai, aš ieškantis žmogus, bet viskas, pavargau nuo šito. Tiesiog nuo šiandien, viešpatie. Ir tu sakai tą išpažinimo maldą, kad viešpatie Jėzau, aš tikiu, kad tu mirėjai už mano nuodėmes. Aš kviečiu ateiti mano gyvenimą ir būk mano gyvenimo viešpačiu. Tu tiesiog sąmoningai, kaip laisvas žmogus apsisprendėjai, nu kas bus tas? Aš priimu viešpatį Jėzų, kaip apaštalas Paulius sakė, kaip savo viešpatį į savo gyvenimą. Ir staiga tu esi kelyje į dangaus karalystę. Čia ne viskas. Tu tada galvoji, palauk, aš esu kelyje, bet kaip? Jėzus sako, nebijok, aš esu kelias. Aš esu kelias. Iš kitos pusės. Dangiškasis tėvas sužinojęs, jis jau išėjo tavęs pasitikti. Va taip kaip tas tėvas laukiantis sūnaus palaidūno. Tavęs dar net nesimato ten horizonte. Dangiškasis tėvas jau nekantraudamas laukia tavęs, tavęs piligrime. Čia dar ne viskas. Jėzus sakė, nebijok, aš esu kartu su tavim per visas dienas iki pabaigos. Ir dar priedo. Nebijok, aš siūsiu šventąją dvasę ji bus palydėtojas. Va taip daug maž atrodo mūsų piligrimystė. Tai viskas stovi ant to principo, kurį yra pasakęs Jėzus Mato Evangelijos 33 eilutė. Prisiminkit šitą Evangelijos vietą. Mato Evangelija 6 skyrius 33 eilutė. Jūs pirmiausia ieškokit Dievo karalystės. Visa kita bus jums pridėta. Tu kaip piligrimas va ir turi tą devizą. Pirmiausia ieškokit dangaus karalystės. Visa kita tiesiog savaime atsistos į savo vietas. Dievas tai pažadėjo. Taigi, ir atitinkamai iš savo pusės. Va toks, koks tu sėdi dabar, va tiesiog čia. Ar tu eini dangaus karalystės kryptim? Va toks, koks sėdi čia ir dabar, ar tu eini dangaus karalystės kryptim? Kasdienybėj, kada jūs kažką darot, va tai, ką darai dabar, ar po to turėsi teisę tam Dievui pažvelgti akis? Taigi, va jums pirmas žodis – piligrimas. Antras žodis yra viltis. Taigi klausimas, kas tu? Atsakyk. Negirdžiu. Kas tu? Negirdžiu. Yeah. O klausyk, kur čia tų propagandų prisiklausyt? Piligrimas jisai. Gerai. Jeigu tu sakai, kad tu esi piligrimas, turi žinot, kad piligrimas turi tris savybės. O tos trys savybės piligrimui yra tokios. Tikėjimas, viltis ir meilė. Tikėjimas. Tikėjimas suformuluoja tikslą. Tikėjimas suteikia prasmę. Meilė. Meilė pasako dėl ko. Vardan ko mes visą tai darom. Ir galiausiai viltis. Viltis duoda jėgų ir suteikia ryšto. Mes daug žinom apie tikėjimą. Mes daug esam girdėję apie meilę, bet mažai suprantam apie viltį. Taigi, pirmiausia, į ką noriu atkreipdėmėsi. Supraskit, kad viltis ir optimizmas nėra tas pats. Optimizmas ne visada atitinka realybę. Optimizmas yra tada, kada tu nors ir žinai, kad tai ne visiškai tiesa, bet stengiasi save įtikinti. Optimizmas yra gerai, va tą turėti optimistišką požiūrį yra gerai ir galbūt tikrai kiekvienas krikščionis turėtų būti optimistas. Tačiau optimizmas negali pakeisti pasaulio, nes optimizmas galioja tik tuose dalykuose, kuriuos tu pats gali kontroliuoti. Va, pavyzdžiui, aš 5 metus jau mokus prancūzų kalbą, kad jie kur. Ir dabar grįšiu iš Kauno, tiesiog šiandien pradėsiu ir aš jums sakau, išmoksiu prancūzų kalbą, kad ir kas bebūtų. O jūs sakot, optimistas. Nu va. Pavyzdžiui, optimizmas. Optimizmas sako, nėra taip blogai. O viltis sako, yra blogai. Bet mes veiksim. Aš tikiu, kad mes veiksim. Jaučiat skirtumą? Viltis ir pozityvus mąstymas nėra tas pats. Situacijai sako, va ieškok pozityvaus, ieškok pozityvo. Nu, ką žinau, tau nesumokėjo atlyginimo. Tai būk pozityvus. Ir, nu, tai gerai, tai bent nepragersiu. Nu, tai čia, žinai, tas pats, kaip tu nusilauži koją ir tą lūžio vietą užsikliuoji su pleistriku. Tai, kada mes skaitom Dievo žodį, mes kada skaitom, atrandam apie viltį, yra tokie trys aspektai Dievo žodyje. Pirmas aspektas yra troškimas. Pavyzdžiui, jų troškimas tai kažkas tokio kaip noras. Aš trokštu, aš noriu, aš norėčiau. Tai yra kažkas tokio kaip svajonė. Pavyzdžiui, tu vėluoji susitikimą ir žinot, kai tik jūs vėluojat, jūs sustojat prie šviesoforo signalo ir būtinai turi degti raudonas. Ir tu viliesi, kad aš turiu vilti, kad po galais greičiau užsidegs žalia. Ne. degs tiek, kiek yra užprogramuota ir nors tai truks tik tai, ką žinau, minutę 40, tau atrodo, kad trunka jau antrą dieną. Tai ant tokios vilties jinai skamba labai gražiai, sako, leisk, kad svajonės neštų tave per gyvenimą, leisk savo svajų, tai yra nuostabu, svajoti yra nuostabu, trokšti, norėti yra nuostabu, bet ant to mes negalim statyti gyvenimo, ant to mes negalim statyti gyvenimo, nes bus kaip Jėzus sakė, tai buvo taip gražu, tai buvo taip nuostabu, pležė mes pasistatėm namą, bet kilo audra, kilo bangos, tą nuostabų namą tiesiog paplovė, ir viskas žlugo visus svajonės. Antrasis aspektas yra jau daug rimtesnis. Sako, tai yra pagrįstas lūkestis. Va, pagrįstas lūkestis, čia jau kita kalba. Pavyzdžiui, tavo atlyginimas, gauti atlyginimą, tai nėra svajonė. Tai yra pagrįstas lūkestis. Kodėl? Todėl, kad jūs pasirašėt darbo sutartį. Ir tavo viltis, jinai turi rimtą pagrindą. Ir mano viltis, jinai turi rimtą pagrindą, po galais mes juk pasirašėm sutartį. Bet net ir, va būtent, pagrįsta viltis, jinai dėja ne visada išsipildo. Žiūrėkit, pavyzdžiui, kaip gražiai yra pasakyta, sako, ji laukiasi. O, ji laukiasi. Ir tai yra taip gražu, tai yra taip šviesu, tai yra taip viltinga. Ir sugalvoktumą taip, ji laukiasi. Tai reiškia, laukti, reiškia turėti viltį. Bet net ir šita pagrįsta viltis dėja ne visada išsipildo. Ir atkreipkite dėmesį, kiek va žmonių, galbūt ir jūs esantis, turėjo šitą skausmą, kuris vadinasi persileidimas ir panašiai. Tai galiausiai, kada mes skaitom Dievo žodį, mes prieinam prie vatos tikrosios vilties savokos, kuris skirta piligrimui. Kad viltis yra dieviška dorybė. Kas yra viltis? Viltis yra Dievo dovana. Tai yra tiesiog dorybė. Ir ne šiaip bet kokia, bet dieviška. Va ant šitos vilties mes ir turėtumėm statyti gyvenimą. Jeigu tu girdėjai tą Dievo žodį, kur Jėzus sako, laimingas ta žmogus, kuris pasistatė namą ant tvirtos olos. Tai yra dieviška dorybė, viltis. Taigi, sakom statyti gyvenimą. Taigi, kas yra gyvenimas? Kelionė. O, ok, kas yra tikinti žmogus? Tas, kuris turi tik... nu, žinok. O koks kelionės tikslas? Ok, kad būtų paprasčiau, sakykit taip, dangaus karalystė, gerai? Koks kelionės tikslas? Dangaus karalystė. Ir iškart visi supras. Tvarkoji. Taigi, va tai dabar įvardinkim pamatas, va tai tas kažkas tvirto, ant ko mes statom savo gyvenimą. Tai yra viltis, tai yra dieviška dorybė. Tai pirmiausia, suprasti reikėtų taip, kad pirmiausia, mes turim tą gyvenimo poziciją. Dar kartą, mes turim gyvenimo poziciją, kuri remiasi Jėzaus pasakytų principų. Jūs pirmiausia ieškokit Dievo karalystės. Visa kita bus jums pridėta. Va viltis, dieviška dorybė, taigi pradžia, va tas principas, gyvenimo pozicija, apibrėžiantis principas. Pirmiausia ieškokit dangaus karalystės. Visa kita bus pridėta. Tvarkoj? Tada antra. Supraskim. Viltis yra dorybė. O dorybė reiškia, kad mes pasitikime Dievu, kad jis suteiks visą, ko reikia, kad pasiektume dangaus karalystę. Viltis yra dorybė, kurią tikime, kad Dievas suteiks viską, ko mums reikia, kad mes tą dangaus karalystę pasiektume. Taip sakė Tomas Akvinietis. Taigi, pavyzdžiui, vasenoji mokykla, jie turėjo didžiulį privalumą, kurio aš tikrai labai pavydžiu. Jiems tai buvo tikra. Pavyzdžiui, kada šeima susėda prie stalo, savaime suprantamas dalykas prieš valgant reikėtų pasimelsti. Tai ką darydavo žmonės šeima? Tiesiog vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Nu, kur tie barščiai? Ir tai buvo taip natūralu. Ir šiandieninis žmogus, aš va neseniai girdėjau, dalinosi, kažkas sako, man taip gražu, kai mūsų šeima, moteriškė baigė alfa kursą ir, žinai, alfa kursą baigus, pilnai įkvėpimo, sakė, man taip gražu, kada mes visa šeima susėdam ir aš sakau, nu, persižegnokim. Ir, nu, vyras, aišku, vaikai dar mažiukai nesupranta ir vardai. Ir sako, man taip, ir kai aš girdžiu, va, kad man taip gražu, kad mes žegnojamės prieš maistą, skamba kažkas tokio, man taip gražus tie treningai, man taip gražu, va, tie džinsai, tie maišintų kaip maišas, man taip gražu. Bet suprask, šiais metais tie džinsai, va, tokie platus, jie madoj, bet po metų jie jau bus išeinantys iš mados. Ir tai, kad tu nešioji šitos treningus, tai nėra tiesa. Tai va, senovės žmonės, jiems tai buvo tiesa. Ir jie tiesiog jų kraujyje buvo, kad aš pradedu dieną, senelis kelias iš lovos, keulės žviegė, karvės mokė, baubė, jis neturi kada ten poterius kalbėti. Tai senelis dar pusiau mėgodamas kelia koją iš lovos ir vardant Dievo Tėvo ir su... Atkreipkite dėmesį, kas daro senelis. Jam savaime suprantama, jis pradeda naują dieną ir pradeda tą dieną vardant ko? Ir pradeda ne vardant Žalgirio čia jūs. Pradeda šitą dieną vardant Dievo. Ir tai buvo savaime suprantamas dalykas. Nu va, taigi... Ir va turime mintį, kad viltis yra tokia dorybė, kurią mes tikime. Ir tai yra savaime suprantama, kad Dievas, jisai duos viską, ko reikia, kad mes tą galutinį tikslą, dangaus karalystę, pasiektume. Trečia, viltis yra pagrįstas lūkestis. Viltis yra pagrįstas lūkestis. Juk Jėzus aiškiai sakė, prisiminkit, Jono Evangelijos 14 skyriaus 2-3 eilutė. Jėzus labai aiškiai pasakė, einu į dangiškojo tėvo namus, jums vietos paruošti. Girdit? Jėzus sakė, aš einu į dangiškojo tėvo namus, jums vietos paruošti. Tai reiškia, dangiškojo tėvo namuose, ten, kur jūs čia šnekat, visi dangaus karalystė, kokia tai, tai ne šiaip sau kokia tai. Ten yra viešpaties dangaus karalystė, kur man paruošta vieta. Ir viešpats manęs ten laukia. Taigi, viltis yra dorybė, kuri yra pagrįsta. Taigi, tai yra pagrįstas lūkestis. Toliau, kadangi tai yra dorybė, tai nėra momentinis impulsas. Tai nėra momentinis impulsas, bet išsiugdyta pastovi gyvenimo pozicija. Ir nežiūrint visų aplinkybių, tu išlieki viltyje. Tai reiškia, tai nėra vienkartinis impulsas, kad žinai, ką žinau, va žmonės išgėrė brendžio ir jiems taga jūra iki kelių. Ne. Viltis, kadangi tai yra dorybė, nėra vienkartinis impulsas. Tai yra, jeigu pradėjai, tęsk iki galo, paėmėj arklą, nesidairyk atgal. Tai reiškia, išsiugdyta dorybė ir ji trunka visą gyvenimą. Ir galiausiai penkta, tai yra dieviška dorybė. Tai yra dieviška dorybė. Tai reiškia, tu kol kas nemoki gyventi viltimi. Bet Dievas sako, nebijok. Ta dorybė yra dieviška, aš ją duodu ir ji tave įgalina tiesiog va čia ir dabar pilnavertiškai ją imti ir naudoti. Ir tų dorybių yra trys – tikėjimas, meilė ir viltis. Taigi, va ant šitos vilties mes turėtume statyti savo gyvenimą. Ir noriu jums pasakyti vieną ištrauką iš Laiško žydams, 6 skyrius, 19 eilutė. Apaštalas Paulius sako taip – viltis mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras. Ir inkaras, tai reiškia, jis neleidžia laivui dreifuoti. Jis išlaiko laivo stabilumą. Dreifuoti, tai reiškia, kad nepastebimai, tu tiesiog nepastebi, kai tavo laivas tiesiog stovi vietoje, nepririštas, rodos nieko nevyksta. Bet vėjas, bangos ir srovės pamažu, pamažu laivą neša ir neša kur ir kaip taisyklė neša į uolas. Ir būtent inkaras reikalingas tam, kad jisai sulaikytų tave nuo pražūties. Viltis reikalinga tam, kad tave išlaikytų ir apsaugotų nuo pražūties. Taigi, Benediktas XVI yra pasakęs taip. Skiriamasis krikščionių bruožas yra tai, kad jie turi ateitį. Ir ne ta prasme, kad konkrečiai žinotų, kas dabar įvyks ateity, bet tai, kad jie žino, kas jų laukia. Jie apskritai žino, kad jų gyvenimas netuščias. Ir būnant tikram ateityje, ateitimi kaip pozityvė tikrovė, dabartis pasirodo esanti verta gyventi. Popiežius Benediktas XVI sakė, kad kai tu esi tikras dėl ateities, va tada dabartis pasirodo besanti verta gyventi. Taigi, viltis nukreipia akis į tikslą. Gyvenimas viltyje reiškia tikrumą, kad tavo gyvenimas turi prasmę, kad jis juda tikslo link. Ir kad dėmesio šiandieniniai tavo pasirinkimai tai nėra kažkokie atsitiktiniai veiksmai. Bet iš tikrųjų jie turi reikšmę ir jie nulemia tavo gyvenimą. Taigi, jau čia man rodo visus ženklus ir pagarbius ir nepagarbius. Atsiprašau, kad užtiesiau, bet apibendrinkim. Apibendrinkim vilties piligrimą. Taigi, jubiliejinių metų šūkis, tu esi vilties piligrimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, Jėzus sako, aš einu jums vietos paruošti. Tu klausi, kaip ten nueiti? Jėzus sako, aš esu kelias. Aš esu su tavim per visas dienas, nebijok. Ir šventoji dvasia, ji palydėtoja, ji iš tikrųjų palaikys tave, ji parems tave, ji tave padrasins. Taigi, galiausiai gaunasi taip, kad tikėjimas, jis žiūrėk, suformuluoja tą galutinį tikslą. Dangaus karalystė. Meilė, ji pasako, vardan ko. Aš myliu Viešpatį. Ką žinau, aš myliu save. Aš myliu kitus žmonės. Vardan ko. Į tai atsako meilė. Ir galiausiai, jeigu jūs va dabar sakysit, nu jo, tai čia viskas taip gražiai sudėliota, tai žinai, tai čia teoriškai, o kaip praktiškai? Tai žiūrėkit, jeigu tu neturi tikslo, jeigu tu nežinai, ko sieki gyvenime, tu neturi tikėjimo. Jeigu tu nežinai, kodėl, o dėl ko, kodėl aš tai turėčiau daryti, tu neturi meilės. Ir kai tu va taip pavargęs keleivis atsisėdi ant akmens, ir kai tu jau pradedi jaust, kad tiesiog tavo tikėjimas tave ragina, tau prikaišioja, kad hey, jau reikėtų kilti, jau reikėtų, žinok. Ir jeigu tu jauti, kad tavo meilė nerimauja ir sako, klausyk, nu, aš norėčiau pamatyti už šitos kalvos. Va, ten nuostabus ežeras, ten nuostabus gyvenimas. Ir kai tu jauti, kad tavo tikėjimas nerimsta, kai tu jauti, kad tavo meilė tau priekaištauja, o tu vis tiek neturi jėgų atsikelti nuo sofkės, suprask, kad tu neturi vilties. Jeigu tu viską protu supranti, tu žinai, ką reik daryti, bet taip ir neturi jėgų atsistoti nuo to akmens, ant kurio prisėdai, rodos tik minutėjai, tu neturi vilties. Tai jeigu tu esi šiandien tokioj situacijoje ir tu supranti, kad aš tiesiog neturiu jėgų toliau gyventi, aš nežinau, man nusviro rankos, nežinau. Aš tau turiu nuostabią eilutę. O šita eilutė yra iš Jono Evangelijos 16 skyriaus 23-24 eilutė. Paklausykit. Jėzus sako, iš tiesų sakau jums, jei tik prašysite tėvą mano vardu, jis duos tai jums. prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Girdit? Ar suprantat, kaip tai veikia? Apreiškime Jonui, 3:20, Dievas sako, aš stoviu prie durų ir beldžiu. Kas išgirs mano beldimą ir atidarys duris, aš pas jį užeisiu ir mes vakarieniausim kartu. Taigi, kodėl šiandien esi čia? Aš sakiau jau, tu čia nesi atsitiktinai. Kodėl tu esi čia? Todėl, kad išgirdai beldimą. Ir vienintelis, ką tau reikia iš tikrųjų išgirdus beldimą padaryti, tiesiog prieit prie durų ir nuspaust rankeną. Vienint, kai tu jauti, kad aš neturiu jėgų toliau gyventi, aš žinau, ką reikia daryti, bet aš nesugebu, neturiu jėgų pakilti nuo to akmens. Tau ką reikia? Reikia tiesiog išgirdus beldimą nuspausti rankeną. Kaip tai padaryti, kaip tą rankeną nuspausti? Jėzus aiškiai sako, ko tik prašysit mano vardu. Tai dabar jau sykį susirinkom čia ir kadangi ne šiaip savo, o pats viešpats čia pakvietė, žinot, ką padarykim? Užmerkit akis. Kiekvienas, užmerkit akis. Ir kartokit paskui mane. Dangiškasis tėve, Jėzaus vardu prašau tavęs. Jėzaus vardu prašau tavęs. Atnaujink mano tikėjimą. Atgaivink mano meilę. Ir dovanok man viltį. Amen.
Girdėjome kunigo Pijaus Eglino katechezę. Tema – kaip neprarasti gyvenimo prasmės. Sakytos birželio 28 dieną Kauno sporto halėje vykusioje Vilties šventėje.